raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Raadiyoonii sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii naayisaati irratti tamsaasu anharraa amma jalqaba. Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan 7 kan tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan simbiraan geenyu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjiniin wal simbarsiisa ta'an turummoo ani Tigisti Gammeeti. Amma xumura sagantaa keenyattiin wajjin turaan affeerra kiyyaa gara qophii duraatti dabarra. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden talaallii vaayirasii koronaa ittisuuf Faayizar jedhamu miliyoona 500 dabalataan biyyoota 100 kennuudhaaf waadaa seenanii baatee hagayyaarra jalqabee akka hojiirra oolfamu himameera. Talaallii COVID-19 Yuunaayitid Isteetsi Afrikaadhaaf gumaachisu laalchisee karaa marsaa intarneetii marii imbaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaatti argamutti gaggeeffameen Yuunaayitid Isteetsi biyyoota Afrikaatiif talaallii gara miliyoona 25 arrabsutu ta'uushii himameera. Gabaasa Kenedii Abaatanuu erge jaalanneetu komisa darbe qindeessee ture irra deebiidhaan kinooti.
Yuunaayitid Isteetsi addunyaarraa faca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf yaalii ta'u gama hoogganuun qooda isheen qabaattu akkasumas ardii Afrikaaf tallaalii kennitu kan ilaaleen ibsaa fi mariin gama marsariitti gaggeeffamee jira. Tallaalii Yuunaayitid Isteetsi Afrikaaf laattu kan ilaaleen ibsa kan kennan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti deebii dhukkuba COVID-19 ibsa sadarkaa addunyaatti kennamuuf akkasumas fayyaa kan ilaaleen qindeessituu ka ta'an Geel Smiis kan Afrikaaf karoorfame irratti immoo akkas jedhan. Tallaalii doozii miliyoona 25 waliin ga'uuf hojjetaa jirra. Kunis ariitii danda'ameen akka milkaa'uuf gamtaa Afrikaa mootummoota Afrikaa fi COVAX waliin wal taanee hojjetaa jirra. Pirezidaant Baayiden walgahii biyyootii dureeyyii G7 jedhaman irratti waadaa seenaniin tallaalii gosa Faayizar jedhamu dhuma baatii hagayya dhufutti raabsuun jalqabama. Kana keessaa lakkoofsaan guddaa kan ta'e gara Afrikaatti ergama. Tallaaliiwwan kun hatattamaan akka dhaqqaban gochuuf waldaalee siviilii mootummoota Afrikaa ogeessota eegumsa fayyaa fi waaltaa to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan Afrikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu keenyaaf gammachuu qabnaa jedhan. Sababiinsaas jedhu dhiyeessiin tallaalii gadaanaa ta'eetu jiru weerara vaayirasii koroonaa marsaa sadaffaa dabalaa waan jiruuf akkasumas vaayirasiin bifa jijjiirrate deltaa jedhamu hamaa waan ta'eef waan gochuu qabnu wal ta'uun gochuu waan qabnuufi jedhan Geel Smiis. Tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan ilaaleen ibsa kan kennan namni biraan immoo ministeera dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti aantuu ministeera dhimmoota Afrikaa Akkunnaa Cook. Gama isaaniin tallaaliin Afrikaafis ta'ee addunyaaf bifa deeggarsaan kennaman kan ilaaleen akkas jedhan. Gara Afrikaattis ta'ee addunyaa guutuu irratti tallaaliin miidhaa hin dhaqqabsiifnee fi bu'a qabeessa ta'e ergaa waan jirruuf jecha gammachuu qabna. Tallaalii marsaa duraa Jabuutii, Itoophiyaa, Burkinaa Faasoo, Gaambiyaa fi Senegaal dhaqqabaa jira. 7 kana dabalatee 7 baatilee dhufan keessa immoo biyyooti hedduu dhaqqabaa jedhan kun jalqabbiidha. Deeggarsi keenya Afrikaa waliin gama tajaajila eegumsa fayyaan hariiroo tureef qaama tokko jedhan waggootii darban 20 biyyooti Afrikaa kanneen uffe sahaaraa gadii keessatti gama tajaajila eegumsa fayyaan Yuunaayitid Isteetsi doolaara biliyoona 100 caalaa kennuushee kan ibsan Cook. Kanaafis jireenya namoota miliyoona hedduu dhaqqabnee jirra jedhan. Afrikaa keessatti deeggarsa Yuunaayitid Isteetsi gootu 3 keessaa harki 2 gama tajaajila eegumsa fayyaan ta'uufi bulchiinsi pirezidaant Baayidenis Afrikaaf iddoo duraa akka kennu akkasumas biyyoonni Afrikaa weerara dhukkubootaaf deebii kennan keessatti gargaaruufi nuti warra duraa ta'uu itti fufnaa jedhaniiru. Tallaalii Johnson & Johnson jedhamu fayyaa namaa fi attama akka ta'e kan gaafataman Geel Smiis deebii kennaniin tallaaliin kun fayyaa irratti rakkoo kan hin finnee fi bu'a qabeessa ta'uusaa qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatu mirkaneessuu isaanii ibsan. Tallaaliin kun dhiibbaa hanga tokko akka qabu ragaaleen agarsiisan jiraatan iyyuu kunis sadarkaa hedduu xiqqaatti akka ta'e dubbataniiru. oomisha tallaalii dabaluuf kaampaaniileen United States keessatti dabalee oomishan tallaalii COVID-19 ittisu dabalatee rakkoo Afrikaa keessaaf akka oomishan gochuuf yaalama akka jiru dubbatanii Afrikaa kan barbaachisu tallaalii qofa otoo hin taane wal'aansa fayyaaf kan barbaachisu kabiraas biyya alaatii seensifatti kanaaf jecha wanni gochuuf yaalaa jiru investoroonni United States Afrikaa keessatti hojii investimentii gaggeessuun oomishtummaa akka guddisan gochuuf walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirraa jedhaniiru. Oomisha tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu dabaluuf karaa sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan United States Afrikaa kibbaa fi Senegal keessatti hojiin investimentii jalqabamu dubbataniiru. Kana waliin walqabatees bulchiinsi Biden deebii dhukkuba COVID-19 fi kennamuuf ilaalcha duraa kennuun hojjetaa akka jiru akkunnaa kuuk dubbatanii Afrikaan ardii rakkoo adda addaa faccisaa kan jirtu ta'us vaayirasii kanaaf ilaalcha guddaan kan kenname weerarri vaayirasii koroonaa kana to'achuu yoo dadhabame rakkoo kanneen biroof deebii kennuun kan hin danda'ame ta'uusaaf akka ta'e ibsaniiru. Dhumarratti addunyaa mara keessatti weerara kana dhaabuun hin danda'amu taanaan eessattiyyuu dhaabuun hin danda'amu. Dhugumatti qormaata hedduu dura dhaabbachaa jirra. Weerara koroonaa jijjiirama qilleensaa dinagdee hanga tokko COVID miidhe rakkoo demokiraasiif kanneen biroon jiru. Rakkoowwan kana hundumaa yeroo laallu weerarri koroonaa hin to'atamu taanaan rakkoo kanneen biroo furuu hin dandeenyu. Kanaaf jecha bulchiinsi Biden Harris tallaalii kana hatattamaan Afrikaa dabalatee hundumaa akka dhaqqabuuf ilaalcha duraa kan itti kenne jedhaniiru. United States marsaa duraa tallaalii addunyaaf arjoomtuuf waadaa seente miliyoona 80 keessaa miliyoona 29 kan dhiyaatu biyyootii Afrikaa 49 kan kennamu yoo ta'u isaan keessaa tokko kan taate Itoophiyaan wiixata darbe. Tallaalii gosa Johnson & Johnson jedhamu 4,453 fi 600 fudhachuun seeni yaadatama. Pirezidaant Baayiden baatii waxabajjii darbe Yuunaayitid Kingidam keessatti kan gaggeeffame walgahii biyyootii dureeyyii G7 jedhaman irratti tallaalii gosa Faayizar jedhamu 1,500,000 kennuuf waadaa kan seenaa yoo ta'u kana keessaa 2,200,000 kan ta'u bara keessa jirru 2021 keessa kan raabsamuu fi baatii dhufu hagayya keessa kan jalqabamu ta'uu ibsameera jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Anoggoota 25 dura hundeeffame Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa jedhamuudhaan beekamu feestivaalii ispoortiitiif aadaa oggaa oggaatti geggeessuun baranaa kutaa Minnesotaa magaalaa lakkuu Minneapolis Saint Paul keessatti adoolessa 24 amma 31 geggeessuudhaaf qophaa'atee jira. Qophii baranaa laalchisee Bafqaaduu Moradaa pireezidaantii Osfaanaa Maqfiraa Hajii Ahmed Nuree dubbiseera. Gara gabaasa guutuu dabarra.
Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan bara 1996 kaasee erga hundeeffame waggaa 25 ta'eera. Bara darbe bara 2020 sababa dhibee koroonaatiin kan ka'e ittuu hin taasifamin afur sa'aatiin alatti waggaa waggaadhaan geggeeffama barana ga'eera. Inni barana kutaa biyya Yuunaayitid Isteetsi Minnesotaa keessatti adoolessa 24 kaasee hanga 31 taasifamuu fi deemaa jira. Akka dura teessuun yookiin pireezidaantiin Osfaanaa aadde Maqfiraa Hajii Ahmed Nuree sagalee raadiyoo Ameerikaatti himanitti qophii baranaa kana irratti gareewwan tapha kubbaa irratti qooda fudhatanu Kaanaadaa dabalatee garee 24. Akka aadde Maqfiraan jedhanitti Osfaanaan maqaa ispoortiitiin haa beekamu malee faayidaansaa ispoortii qofa miti.
Osfaanaan haalli saba Oromoo walitti qabaa jiru ala kanatti ispoortii kana akka. Tiraanspoortii uummata walitti fidee haa ta'u malee ispoortii malee akka waduraan illee beekamutti aadaa Oromoo bakka itti calaqqistu bakka hawaasni itti wal ga'u. Fakkeenyaaf warra ispoortiin jaalladhe hedduu jira warra kubbaa miilaa fa'aa ispeeshaalii warra jaalladhe hedduu jira. Haa bakka sana dhufu maaliif nama hojii ol agartaa ijoolleen teessuma ishee agartii bakka sanatti eenyummaa ishee agartii nama isaan fakkaatu argan warra afaan tokko haasoo yoo jiru arganii. Osfaanaan hoggaa 25 keessa deemaa dhufe kana keessatti waa hedduu ta'eef.
Qophii bara kanaa isa ganna Oromummaa yookiin Summer of Oromummaa jedhamee moggaafame keessatti guyyaa jalqabaati kaasee amma guyyaa dhumaatti guyyootaa fi maqaan kenname qophiin adda addaatu guyyaa guyyaadhaan geggeeffamu. Akkuma kanaan guyyaan sanbata dura guyyaa osfaanaa, sanbata guddaan guyyaa hawaasaa, wixatni guyyaa dubartootaa, qibxanni guyyaa sabboonummaa, roobiin guyyaa qeerroo fi qarree yookiin guyyaa dargaggootaa, kamisni guyyaa gootota Oromoo ta'ee Oromoota mana hidhaa keessa jiran guyyaa itti yaadatamu, guyyaan jimaataa immoo guyyaa Hacaaluu ta'ee oola. Guyyaan sanbata duraa yookaan guyyaan xumuraa immoo guyyaa aadaa ta'ee kabajama. Mee guyyoottan kana keessa guyyaa dargaggootaa yoo fudhanne guyyaa kanatti wanti addaa maal maaltu godhama? Maaltu godhamuuf deema?
Wanni addaa guyyaa dargaggootaa sanii godhamu jiraate dargaggoonni minisoota qofa osoo hin taane addunyaa lafa jiran jechuudha. Kaanaadaas, Awustiraaliyaas, Yuroopaan dabalatee jechuudha. Waldaa dargaggoota Oromootu jira akkuma beektutti. Isaan qophii adda addaa qopheeffatan gaafa sana fiildii keessatti jechuu qophii adda addaa godhatanii sanbarallee dabree dargaggoota Oromoodha diyaasporaa warra jiran jechuudha. Ala kanatti hoggaa dabree kana keessatti qabsoo Oromoo irratti akka ijoollee biyyatti dhalatan olitti agalee uummataaf ta'aa waan adda addaa waan hawaasa gargaaruun waan wal cimsiisuun mata duree ta'anii waan tokko tokko hojjetaniif waan sattaf keessaa beekumsa kanaaf ijoolleedhaa fi sanboodas galgala qophii jira qophii ijoollee qopheeffattee jechuudha waan akka qophattee jira. Haa ijoolleef qophaa'ee garuu achi keessatti irra guddaan ijoollee kana jabeessu jechuudha. Aadaa isaan irratti akka jabaatan afaan isaan irraa akka jabaatan waan adda addaatu hojjetamaa jirti. Gaafiilee jira afaan isaanii akka beekumsa nama wal qabatanii namni wiin godhee wayii argata. Waan akkas akkasitti jiraa jechuudha jechuun ijoollee aadaa isa irrattii fi afaan isaa irratti jabeessuuf jechuudha.
Torbeen qophiin osfaanaa itti gaggeeffamu minisootaa keessatti torban Oromoo jedhamee akka qaama mootummaatiin beekumsi kennamee fi hin beekamu. Kunis akka dhimma Oromoo irratti sabni biraallee quba qabaatu kan taasisu ta'uu isaa aadde Maak Firaan dubbataniiru. Waggaa bara darbee adoolessa 18-25tti kan taasifamuun irra ture qophiin osfaanaa sababa COVID-19tiin kan ka'e ittuu hin taasifamini hafe. Yeroo ammaa dhimmi koroonaa akka bara darbee hedduu sodaachisaa ta'uu baatus ammallee rakkina fayyaa hawaasaa ta'ee itti fufee jira. Oromoonni barana qophii osfaanaa irratti hirmaachuuf deemanu akka dhibee kanaaf hin saaxilamne karaa qopheessitoota yookaan qindeessitoota sagantichaatiin maaltu godhame? Namnillee maal gochuutu irraa eegama? Dhimma kana ilaalchisee akka aadde Maak Firaan VOA'tti manatti namoonni hedduun akka talaallii fudhatanii hin amanamu. Haa ta'u malee namni akka walirraa fagaachuu hin daganne gorsanii maaskii illee akka namoonni keewwatanu gaafatanii jiran aadde Maak Firaan. Seerri mootummaa kutaa minisootaa waan hin dirqisiifneef akka namni maaskii keewwachuu qabu Oksfaanaanis akka hin dirqisiifne himaniiru. Namoonni amma ammaatti talaallii hin fudhanne yoo jiraatan illee karaa waldaa hakimoota Oromootiin adoolessa 30-31 tajaajilli talaallii kennuu waan sirna Oksfaanaa irratti taasifamuuf Oromoonni qophicha irratti hirmaatanii akka talaallii fudhachuu danda'an aadde Maak Firaan dubbataniiru. Garuu
waan haayijiinii kana saanitaayizaraa fi waan adda addaa immoo achitti illee fiigaa qopheessina. Namni akka koronaan jirutti consider godhee akka isa eeggatu jechuudha. Akkuma yeroo koronaan jiru sanitti maaliif koronaan ittiin gattee hin gatee jechuudha. Garuu harka guddaan vaaksiniitee jira abdanna. Warraa fi immoo kan ta'e illee akka ta'uuf karaa mijeessaatii jira jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa kana keessatti dorgommii ispoortii fi sochiiwwan biroo irratti odeeffannoo gaggabaaboo isiniin gahuu yaala. Sagantaa kanarratti kan ibsa nuuf kennan aadde Maak Firaa Haji Ahmed Nuree durateessuu Komishinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galateeffachaa hirmaattonni akka yeroo gaarii qabaatanu hawaa kanarraa asumaan goolama. An Mafqaadu Morodaati. Fayyaa ta'a. Kunuun.
Kitaabolee afaan Oromoo hedduu barreessuudhaan beekaman barreessaa Gaaddisaa Birruu umrii waggaa 68 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Maatiin isaanii akka VOA'tti manitti dhukkuba onneetiin dhibamaan turan barreessaa Gaaddisaa Birruu torbanuma kana keessa hospitaalatti lubbuun isaanii darbe. Kitaabolee qubee afaan Oromootiin warra jalqaba maxxansan keessa ta'uu isaanii an himameef barreessaan kun pireezidaantii jalqabaa waldaa barreessitoota Oromoos turan. Jallisani gazette isa Isaiah Sordofa barreessa gaaddisa birruun hogbarru oromoo amma sadarkaarra jiruuf nama dhamahe ta'usaanii dhugaa bahanii fi gabaasa kana galmoo daawwitittuu torban darbe kana keessa nu qindeesse irra deebiidhaan kennuuti.
Bara 1950 Arsii Boqojjiitti kadhalatan barreessaan oromoo gaaddisaa birruu du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Ilmi isaanii Baayiluu gaaddisaa barreessaa gaaddisaan dhibee onnee dhukkubsataa turanii hospitaalatti lubbuun isaanii darbuu VOA'tti hime.
ኦልሞስት 2 አመት ሊሆነው ነው ከታመመ አሁን ከማረፉ በፊት አንድ ሳምንት ኦልሞስት ወደ 9 ቀን እንደዚህ ይሆን ኢንፌክሽን ትንሽ አመት ሆስፒታል ገብቶ ነው የነበረ
አከዘዳ እርግዱ ኩብሰጩ አንሴ አመገነ ለመጉቶፊ ጉያ ኮዳኒ እንዱራ ዲቤንደ በለታ እትዴብናን ሆስፒታል ገስኔ ያለረቱር እጋ አቱ ያለረጅሩ ልቡን ሳደበርቴ ካናንዱረሰጋ ከሱማ ከንኩብሰታ ቱሬ እኒ አማኩን ገቲሶን በሳጡቄ ደንደበቹ ደደበይ ጀደ ይሩበቱ በሬሳ ጋዲሳ ድሩ ኪታቦተ ይብዱ በሬሰኒሩ ኢሳንኬሳ ነሙማ ዳምሳ አባ ፈዲገም ቶከፊ ኩሳገዶ ወረበቤ ከሞሰው በረት ፍሩ ተመቀበኒዳ ደርገጎ ዮሚዩ ሙለታ ፕሬዚደንቲ ወልዳ በሬስቶ ተወርሚያቲ
ቦጋዲሳ ድሩ ዋቃ ነመጉዳዳ ሲናግ ወሩ ኦሮሞ ከይሰቲስ ወረገረጀል ቀባረጃኒ አንጋፈዳ በታጣይ ዳባ ወይ ሳፋዮ ወጅኒኒ ወረወልት ያቱ ልቹ እግበሩን ሳኒ አሶሰማ ኦሮሞ ጀልቀባቲ ኩሳገዶ ወልት ያታጋ ያኒ ወካምበሪ ሲማጣፋሜ አመጎዳኒ ሳሳወጅኒ ወረጀል ቀባ ወረንገፋቹዳ ወጋዲካ ነሞ ተንገፋ ከሳይ ሳንቶኮ አቺቦዳ ኪታቦታ አደዳ በረሳኒ ግሩ ተሰሚ ኩሳገዶ ተገልለ ተገደም ተቆከለኩ አውሮፓቲ አቺ ገልሞየ ጀቾታ ፋን ሮሞሎ ጀታኒ ጉነሞተ ግሮ ወጅን ታኒ በርማሰና ተገልለ ተገልተም ተቆ በሩለ ድርማ ተጀደሙ በረቁረ ተገልለ ተገልተም ታዲ አከለኮ አውሮፓቲ ቺቲማይራ አቺ ቦደ ኪታባ ፒስ ኤንድ ኮንሳይሌሽን ጀደሙ አፋን ሮሞ ፊያፋና ማራቲ ጅጅግራኒ ግሩ ኩማላማ ሲቶቆ አቺ ቦደ አሶሰማ ጣም ጣባ ጀደሙ ኩማላማ አፍላም ከለኮሳ አውሮፓ ተመለ ቲ ፈዲ ገምቶከ ቲ ኦግበሩ ገገባቡ ብሮ ኩማላማ ሰገል ለሙማ ቲ ኦግበሩ ገገባቡ በረሶተ ብሮ ወሊ ካኒ ወልዳን በረሶተ ቦሮሞ መጣሲ ሴቹዳ በረኩማላማ ሲ ኩዳላማ ቦዳ ከነሞ አሶሰማ ቡሬን ዲፈቶ ኮሚቲ ጀዲ ኩማላማ ኩደሸን ወጀታኒ ጂሮቹዳ አቺ ቦዳ ሲ ትርጉሚዋን አደዳ ተደርካ ይለብኛት ገዲሰኒ ጅሩ ኦሮሞ በከቡኡቲ ኒ በዳተ ደዳቱ ቀተኒ ጅሩ ነመባይ ኦፍሰቀቡቲ ቃወጅ ነመታይ ጉዳውጅ ነመታይ ሐሰው ጉጋዲሳን ኡጉመቲ ነመጉዳ ነመጉዳ ኦሮሞ ነመበከቡ ጀኔ ያና ኑኒ ሲታንቱ ንውዲ ሄ ነመ አከቲቴ ጎጉጋዲሳ ድሩ
ዮሚዩን ኦቡጋዲሳን ገይሳን ወልዳ በርስ ኦሮሞ ቡሬሱ ከሰቲ ቀበነስ አከሲቲ ኢፍሳ
ጃልካባ ወራ ወልዳ በሬሶታ ወራ ሁንዴ ስከይሳት ነማ አደግለን ሁንዴ ሲ ወልዳ ከነ ፕሬዝዳንት ካሃኒ ተጃጅለኒ ጅሩ ኡጉማ ወልዳ ኩን ካፌ ከይሰት ጋፋ ቡሬ ፈሙ ቂቂቲ ወራ ቡሬ ሲ ከበሬሳን ኦሎሞ ኦሮሞ ወል አርጉ ኡጉማ ሳ አካ ወሊፍ ጀጀቤሱ ከነቡራ ጎደከኒ ነማ ወልዳ ሰነ ሁንዴ ሰኒ ሁንዴ ሳ ደቹዳ ሁንዴ ሳ ከይሳ ነማ ተኮ ነማ ንጋፋቲ ነማ ዊቲኔስ ኮፔሲ አቺቦደ ወልዲቻ ገጊሰኒ አካ ወልዲቺ ጀጎጠቱ አሎ ተሐራት ተከደርቡ ገሄታኒ ባህታኒ ጅሪ
በረገጌሰ ሳኒ አከምትሪ ወልዳን በርስቶ ተወርሞ
አላ ኡልፋታ ከይሰቲ ወልዲቺ ካኒ ቡሬ ፈሜ ካፌ ከይሰታ አኒ ማርያታኒ ነመሸን ነመጃ ከስተሃኒቲ አላ ሰነ ከይሰታ አኒ አቺቦደ ነሞተ ሚሴንሳ አኩመል ሲንጀ ደ ወራላፋ ዱፋ ኑን ደመለቴ ሚሴንሳ ሂዱ ሆረቹ ደንዳሃኒሩ ነመ ወልቺ ፊዱ ደንዳሃኒሩ ኡጉመቲ ለፈቀብሲሰኒሩ ዋንሳለ ፈቀብሲሰኒኒ ወልዳን ያጋማ ጅሪ ቢቺ ንደምዴ
ኢሳያስ ኦርዶፋ በሬሳ ፊገልቲ ሳኖሮሞ ወረወልዳ በሬስቶ ተኦሮሞ በሬሳ ጋዲሳ ወሊን ሁንዴስ ከሳ ነመቶኮዳ
ድሩማ ካፌ ነበር መንደርገ ጎቱሬ ወልቤና ሳጅኒያን ይሮ ሬዲዮ ኢትዮጵያ ቱሬ በሬሳ መሳራ አድዴ ተነብራ አከሰነስኑ ፊ አይሮሰ ነገል ቀርሜ ወልቤ ክላይቹ ደባራኩ ሰገል ትርባትን ሰገል ራገል ቀበይቹዳ ኩዲና ፋን ኦሮሞ ቲፊ አምሳደንዳ አሜን ይሮተ ሳጅኒ ወንባይ ራወቴራ በረደርጊዳ ከኒ ሳኒ ጋዲሳፊ ትሪዮኒ ሳጅኒ ግሩ ገሬኒ ሳጅኒ ዲቻትሬ ቢሮ አዳጀ ደመሮዘና ገልሜጅ ቾታ አፋኖሮሞ ኩበሳላፊ matan fi sudani qod guddara wataniru galmeji chotasuni kan doctor lahun gamtat anesa lemafala sanabode simo mala gonu emet yorrent berrestoni goruna fanormo kun akumatin tu gurumun qabatin akumatin berrestoni oromo gurumo fne wa oje chunura jira oberru kana batti wora berresa kan jire chunura jira je chudan barakuma lama fi sadi golda berrestota oromo hundesine
gazetesa isaias berresa gadisan wora kitaba sane qube afan oromo yesan kesa takka je chunis dabalema
kusa gadoli kusa gado frene di makan kala wala ma dabu kan jadu walama dabu ture walamu dabu kana radio se take satti sene senera akuma tinjere more ko kan sine isan wala barre barre fa masaka ma tedu fe sana bodde sene sine yero sana walama dabu yeda walama dabu kun ga bare ko da sagal tar batani sagal sene fame sana boda bare ko da sagal sadde tari sadida kusa gado jereti kanne title isa kan mata duresa ge dare elemental sise kanjal kabati wala madabu okel moku sagadon
kesuma barisa gadisa biru kan timbe kaman walda barisito to oromo hunde sufi gigi sudane gazete saisaya sordofa halikun salpain turre jeda
nama shaya chen kanjal turre barisito oromo kan so sama kamnu mala goro aketini tibuhun ranjur male gumo fne warra rabarresene surra barisula si barri fama ko imatan jula ban kan suletti de finne walga unde sine garfundira tindar kan facisu guru number ba chada waldan barri sota oromo jira chitra jira yari de de sine afurtane ana gadisa fi tabarinu se tonera tukru kane ga yero guru mofnu sa presidente gone anitana presidente inte tabarinu se tolerane karsigabate tatarinuguseni barresate kanuma koreduma koreduma gurumu kantani jalkawdra wode orakan sabati dadla balanne harda kumane kallakaran barrestonis sikre asatarne fanoromos sadarka kare gera kana horu ratti kodi gadisa walana nara
gazete saisaya sordofa waldankun barakuma lama afur finfinne takkaunda yesime amma walda barresa gadisa burunde sanka gegezu yomi kumulatas waldan barresito ta oromo misenso ta dibalama walaka kabu sagale america fimera ibeyonne tin kalubun darban barresa gadisa buru abajo leja yotan sirna wala sanis furu finfinne mana amanta yosef takagge famu matini sani radio sagale america temani jiro gaba sagale america galmudait adama
nagge fachajir tan sambata fidil bata satellite nine satellite tan darbu qopile radio ni sagale america saganta afan oromoti teke gonni magana amboke sajiratan sadi wai arada tv teke kumaratti mari radio sagale america wajin intasani halai sigar arada jimada tan bodufan uga ifsan ibahia uji abu dafi bakka olan dabun kana ta kasangal ce dubbatan daga gon saden arada jima'i fi tamboda budafis tasafi gocha jiran dubbatani me tarani fidulalce mutanno qabanin ra ka udan daga gota fi qamot hawasa kane amsa da fasal na kormal katu mai sise kinoti
ataragan to kuma mutum mota tijarmayan imadar gaggota wurdufu wogota murasa duraba sai garsi sutti አካዳሚያት ደርገጎት ሚሊዮን ዲበተኮፕሽን ተመጫለን ተምቦቱቱ ደርገጎት ሙሪኒ ሳኒ ኩደሰቲ አመ ኩደሸኒ ገው ከይሳ ኢሮተ ሸንከይሳ ቶኮ አከሱምስ ሸመረን ኩደንከይሳ ቶኮ አከ ተምቦቱቱ ሳጥ ለማኒብ ሰረጋንኩን ደርገጎት ተምቦቱ ጠንከይሳ ዲበንታሽን ተማውል ሰባባ ኢቤ ተምቦቱቱ ዳን ሳንቀበቱፍ ሉቡይ ሳኒ ደቡ መሉጀ ደረጋንኩን ቢዮቴ ሄዱ ከይሰቲ sababa dargaggootni araada dhugaatiif saaxilamaniif du'aatiin dhibbantaa shan ta'u dargaggoota umuriin isaanii waggaa 15 hanga 29 jidduutti uumamu kanumaan wal qabataa jedha tokkummaa mootummootaatti waajjirri jaarmayaa dargaggootaa gosoota araadaa keessaa wantoota nama dadammaqsuuf oolan yookaan sammuu nama adoochan dargaggootni fayyadaman lakkoofsi isaanii dabalaa jiraachuu ragaan kun ni addeessa. Ragaan jimaa qama'uun wal qabatee barruu Very Well Mind jedhamu irratti ba'e namootni miiliyoona 20 caalan jimaa qama'uu isaanii fi Itoophiyaa keessatti keessumaa gama baha biyyattiitti dargaggootni dhiira ta'an 70% ol akkasumas shamarran 130% caalan akka jimaa qamaan beeksisee jira. Barruun kun rakkoo jimaa qamuun wal qabatee dhufu yeroo ibsu ilkaan namaa balleessuu irra darbee sirna argansuu irratti akka dhiibbaa qabu dhibee onnee dhiibbaa dhiigaa fi dhibeewwan biroollee fiduu malaa jedha. Kanumaan wal qabatee dargaggootni magaalaa Amboo keessaa 3 raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin araadaaf dargaggummaa irratti mari'atan haala ittiin gara araadaatti seenan ni dubbatu. Araada keessaa ba'uudhaaf illee tattaafachaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dargaggoota kanneen biroof illee akka araadatti hin seenne jechuun ergaa dabarsanii jiru. Of beeksisuun jalqabu.
Maqaan koo Roobaa Baqqalan jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti. Waa'ee araada kana keessa akka hin seenuuf wanti dhiibbaa natti godhe yeroo jalqabu dhiibbaa hiriyaati. Gorsuma hiriyaan gaarii nama gorsu jira. Hiriyaan jaraas nama gorsu jira. Garuu hiriyaa filachuu dadhabuu koorraa kan ka'e dhiibbaa hiriyaatiin. Kan jimaa baruu danda'eera jecha. Ani kan jimaa bare sadarkaa yuunivarsiitii seenanii achumatti hiriyaan ani yuunivarsiitii mooraa sana keessatti arga qo'annaaf hin barbaachisaa bareedaa sammuu keessi immoo si bohaarsaa waan jechuurraa kan ka'e kara araada kanaatti seenuu danda'eera jecha.
Yoo fedhii araada kanaa waan ittiin guuttan dhabdan maal taatu dhiibbaan inni isin irratti fide maali?
Dhiibbaan inni irratti fide dhiibbaa baay'ee olaanaadha. Gamatiin sammuutii eegalee gama jireenya hawaasummaatii kaasee dhiibbaa guddaa irraan ga'eera. Yeroo araada kana dhabe sammuu koo baay'isees yaadu nama wajjin waliigalteen koollee yeroo normaalii ture irraa baay'ee amala addaa irratti uumeera. Amalli addaa kunis amaloota namarraa liqeeffannaa amaloota narra darbuudhaan immoo qabeenya namaatti. Nageessuutti waan dhufeef yeroo ammaa kana dhaabbadhee of ilaaluudhaan araada kana keessa bahuudhaaf tattaaffii mataa kootii taasisaa jira.
Roba gammachuu namaa kenna jedhameeti araada jalqabu namoonni dargaggoonni baay'ini. Garuu gammachuu homaa hin qabu. Gammachuu kan qabu sammuu nagaadhaan kitaabota adda addaa dubbisuudhaan boqonnaa sammuu ofiif kennuudha malee namoonni araadaan addunyaa kana hayyuu dhugannoo dorgomaas ta'ee saaksas ta'ee hin jiru jecha. Kanaaf.
Mee yoo dhabde maal taata?
Yoo namni dhabe miira haarii miira nama wajjin walii galuu dhiisuu miira nama abaaruu hin qaba. Yaan miidhaan natti dhufe tokkoffaa miidhaa qeensammoo natti dhufeera hiriyoota wajjin. Konfidensii dura ani
ofitti
amanamummaan ani dur qabuu fi amma qabu walqixa ta'uu dhiisuu yeroo immoo araanni sun immoo sa'aatiin ga'e nama wajjin yoo hojjaa ta'e yoo immoo hojjaa manaa keessaas yoo ta'e dhiisuu waan akkanaa kana narratti mudateera jecha.
Caala miidhaa maaliin irraan geerattee yaadda?
Ana amma waliin dhabe akka waan baqa namarra adda ba'e jijjiirama mala keessaa waan ta'e natti fidamannaan dhabu. Gammachuu kan hin argadhu namis fayyadame qofa. Yoo hin dhabe immoo gammachuun sun narra hin jiru jechuudha. Namoota wajjin illee walii galee sooshaal laayifii yookaan jireenya hawaasummaa illee amma warra du'aa fa'a waarsha fa'a deemuu dhiisuu sadarkaa sanarra fa'a cidha fa'a. Wantoota hundaa jiru illee deemsa gargaaru dhiisuu sadarkaa amma sanarratti sammuu naadochee dhiibbaa irratti fideera jechuudha.
Dargaggoonni magaalaa Amboo dargaggoonni naannoo keessanii yookaan naannoo isin jiraattanii eessa oolu? Haala kamiin kan isaan guyyaa isaanii dabarsan?
Kutaan lammaffaa marii kanaaf yeroo itti aanutti dhiyaata. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa fi Naafoor Ameerikaa Amboorraa.
Qophee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabee hamma sa'aatii 8:00 sagantaa saatalaayitii 9:00 irratti sanbataa fi dilbata irra deebiidhaan dabarsu'an har'aa asirratti raawwataa anitti gaafatama.